Ar ko deja atšķiras no grāmatas? Un kas te ir kopīgs ar grāmatu?
Nu, tā burtiski kā dzīvē deja, tā ir absolūta fiziska ķermeniska padarīšana, izmērama laikā un telpā. Kamēr grāmatu veido doma, un doma, kā mēs zinām, ir abstrakta, ārpus laika un telpas, un taipat laikā tikpat labi mēs varam pateikt, ka burti dejo, domas dejo un deja pieraksta, jo tas viss ir tik savstarpēji skaistīts kā pats cilvēks un visums.
Man liekas, ka tad, kad ir runa par rokdarbiem kā atšifrējums, tāpat arī, lai deju uzliktu uz papīra, nu tīri fiziski, lai cits pēc tam var izdejot, tā ir diezgan liela māksla.
O jā, tas, kas attiecas uz dejas pierakstu, nu dejas kā horeogrāfijas pierakstu uz papīra un pēc tam prasmi to izlasīt un izlasīt pareizi vai vismaz tā, kā cerams, kā autors ir domājis, tā patiešām ir māksla, tā patiešām ir profesionāla prasme un zināšanas. Kaut gan jāsaka, nu, jo vienkāršāk ir deja, jo iespējams arī vienkāršākam gribētājam to arī izlasīt. Bet tas, ko es gribu piebilst, ka deja nevienmēr nozīmē stingru horeogrāfiju. Deja varbūt vairāk ir arī dvēseles stāvoklis, kas liek ķermenim dzīvot pilnīgi citā izteiksmes formā, nekā mēs to esam pieraduši redzēt sadzīvē.
Cik gadus jūs esat kopā ar deju un kurā momentā jums nobried tā sajūta par to, ka ir jābūt grāmatai par deju?
Tajā, kur es esmu, deja var tikt definēta ar mazliet savādāk. Mācību priekšmets, kur es mācu šeit, sauc skatuves kustība, un dažs labs, kurš vērotu, kā mani studenti darbojas, vai kā mēs strādājām kādreiz pie Anša Rūtentola kustība teātrī, varbūt to gluži par deju nenosauktu. Kaut gan, nu, postmodernās koncepcijas jau ir ārkārtīgi dažādas, un dažām labam patīk apgalvot, ka pat nedēja ir deja, bet doma rakstīt grāmatu par deju droši vien radās tā, kā es rakstīju arī grāmatas ievadā. Mirklī, kad dzīvē ir iestājusies zināma piespiedu vai brīvprātīgā pauze, kad gribas salikt pa plauktiņiem gan to, ko tu domā, gan to, ko tu dari, tad viens no veidiem, kā šo visu sakārtot, ir rakstīšana. Un tā doma uzrakstīt grāmatu ar nosaukumu Dejot, ne deja, bet dejot. Man tiešām radās pagājušajā ziemā, kad man šī pauze bija un kad es pati sev gribēju atbildēt uz jautājumu, vai tas, ko es esmu gribējusi, ir tas, ko es daru šobrīd, un vai es gribu darīt to, ko es daru, un vai tas sakrīt ar to, ko es gribēju toreiz.
Jūs savā grāmatā atbildat uz to jautājumu?
Man liekas, ka es neatbildu burtiski, bet es meklēju ceļu, lai tas iekšējais bērns, kas manī mīt vēl joprojām un kas mīt jebkurā cilvēkā, kurš vien atceras kādu laimīgu savas bērnības mirkli, lai tas iekšējais bērns būtu gatavs kopā ar mani piecelties un dejot, neskatoties ne uz ko.
Mēs kādreiz tā sakām, ka lācis uzkāpis uz rokas, tad mēs to sakām parasti par cilvēkiem, kuri slikti zīmē vai vispār neprot zīmēt. Kā ir ar cilvēkiem, kuri neprot kustēties? Ir tādi vispār? Vai kustās visi, vienkārši mēs neesam gatavi atbrīvoties?
Ziniet, man jāatsaucas uz vokālo pedagoģi Aiju Kukuli, kurā par saviem omnes bērniem saka, dziedāt var ik viens bērniņš, nu, varbūt ir kādi 3 vai 4% tādu, kuriem patiešām ir dziedāšanas problēmas. Attiecībā uz deju es varu pateikt tieši to pašu. Dejot var ik viens, tāpat kā iemācīties, zīmēt var ik viens. Jautājums ir par to dievišķo dzirksti, kuru mums ir ļoti grūti formulēt, par to talantu un dabas dotumiem, kuri ļauj nu, tam, kurš to vēlas, pacelties jau nu, ļoti profesionālos un izcilos augstumos.
Vai grūti ir pamudināt cilvēku atbrīvoties, lai viņš spētu sākt kustēties, lai viņš spētu dejot, lai viņš spētu sevi parādīt kustībā?
Nu, tad man jāsaka, jo civilizētāks cilvēks, jo grūtāk viņu atbrīvot. Absolūti. Mana pieredze rāda meistarklasēs, kā bērni līdz kādai 4. 5. klasē visnepastarpinātāk uzņem ļoti dažādus uzdevumus, kas ir saistīti ar ķermeņa darbību, ar fizisku kustēšanos, ar iztēli, kas dejā ir ļoti svarīga. Un jo vairāk mūsos ir kaut kādi priekšraksti, norādījumi, tostarp arī viedokļi par to, kā mēs izskatāmies, kā mums jāizskatās un ko mēs neprotam, jo grūtāk ir cilvēkus iekustināt.
Vai šī grāmata, jūsuprāt, iekustina cilvēku?
Es ļoti ceru, ka man ir izdevies vismaz iedot dunku šai virzienā. Jo domājot arī par tiem teātra pedagogiem, kas strādā skolās un ar kuriem es esmu sastapusies ļoti daudzos un dažādos kursos, un kas lielākoties ir sievietes plus mīnus manos brīnišķīgajos 18 plus gados, tā lielā iekšējā brīvība vispirms ir jāsasniedz pedagogam pašam un tad bērni viņam iet līdzi. Un tas ir tas, ko es novēlu un kā vārdā es šo grāmatiņu arī rakstīju.
Vai jūs ikdien arī pat lasāt, kas ir tās par grāmatām, kuras jūs verat vaļā un papildināties?
Es lasu, nevar teikt, ka daudz, es lasu ļoti daudz ko. Pašlaik es esmu attālinājusies no zinātniskās fantastikas, bet savulaik Anša Rūtentāla teātra laikā viens no maniem mīļākajiem rakstniekiem bija Redz Bredberijs un viņa Pieneņu vīnis, bet pat mani ļoti iedvesmoja Valentīnas Freimanas grāmata, otrā grāmata. Tikpat labi es varu teikt, ka mūsu latviešu brīnišķīgie rakstnieki un klasiķi, un viens no tiem Andrejs Upītis, kura robežnieki absolūti sakārtoja manā galvā jebkādus iepriekšējos priekštečus un zināšanas par latviešu nāciju, par latviešu temperamentu un par latviešu kultūru. Tā kā es esmu visēdājis. Tas ir atkarīgs no situācijas, no mirkļa, no tā, kas ir nolikts blakus.